Nozaru ministri un eksperti no Francijas, Vācijas, Itālijas, Beļģijas, Spānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lielbritānijas un Šveices Parīzes sanāksmē vienojušies par virkni priekšlikumu drošībai vilcienos, kas varētu kļūt par likumu visā Eiropas Savienības teritorijā. Ministri aicina vairāk bruņotu patruļu starptautiskajos vilcienos, biļetes, uz kurām norādīts pasažiera vārds, rūpīgāk pārbaudīt pasažierus un viņu bagāžas, kā arī padarīt vēl stingrākus ieroču iegādā un nēsāšanas nosacījums, kā arī mudina dalībvalstīm aktīvāk savstarpēji sazināties un apmainīties ar informāciju, lai operatīvāk varētu izsekot aizdomīgu cilvēku ceļam. Visu sanāksmē lemto apspriedīs Eiropas vilcienu satiksmes drošības grupa, un tas būs 11. Septembrī, bet oktobra sākumā sanāksmē Luksemburgā to izvērtēs visu Eiropas Savienības dalībvalstu transporta lietu ministri. Eiropas transporta lietu komisāra Violeta Bulce, kura arī piedalījās sanāksmē Parīzē, norādīja, ka pasažiera drošība ir par visu vissvarīgākā, bet nevajadzētu arī pārspīlēt, uzsverot, ka sabiedriskajam transportam arvien vajadzētu palikt atvērtam un viegli pieejamam. Eksperti norāda, ka atbildīgajām iestādēm atvērto robežu jeb Šengenes zonas apstākļos ir visai maz iespēju stingri kontrolēt pasažierus. Līdz ar to viena no iespējām ir aktīvāka sadarbība starp valstu spēcdienestiem, kuru uzdevums būtu laikus atklāt un novērot bīstamos cilvēkus. Jau ziņots, ka 25 gadus vecais Ayubs El-Khazani, kurš vilcienā Amsterdama Parīze gatavojās sarīkot bruņotu uzbrukumu, bet kuru laikus apturēja pasažieri, bija gan Francijas, gan Spānijas policijas un drošības iestāžu uzmanības lokā kā tāds, kuram varētu būt saiknes ar radikālām organizācijām, kurš apmeklējis Sīriju un bijis iesaistīts narkotiku tirdzniecībā. Tomēr viņam visu šo laiku bija izdevies ceļot gan Eiropas Savienības teritorijā, gan izbraukt ārpus tās, kā arī neviena netraucētam bruņotam ar dažādiem ieročiem Briseles stacijā iegādāties biļeti un iekļūt vilcienā. Drošības eksperti gan ir visai skeptiski par to, ka dzelzceļa stacijās jebkad būs iespējams ieviest tikpat stingras kontroles kā lidostās. Terorisma eksperts no Londonas Raffaello Pantucci sarunā ar ziņu aģentūru AFP norādījis, ka lidmašīnas paceļas no ļoti specifiskas vietas un tādēļ ap tām ir iespējams izveidot drošības zonu, bet vilcienu gadījumā tas gluži vienkārši nesot iespējams, jo tādā gadījumā šādu drošību būtu jāspēj sagādāt gan ļoti lielās stacijās, kā piemēram Parīzē, gan arī mazajās nomaļās vietās Francijas laukos. Jau vēstījām, ka aizvadītajā piekdienā vilcienā Amsterdama Parīze četriem vīriešiem no ASV un Lielbritānijas izdevās savaldīt un apturēt smagi bruņoto 25 gadus veco marokāņu izcelsmes vīrieti Ayubu El-Khazani, kurš atklāja uguni un lai gan apgalvoja, ka bija plānojis bruņot laupīšanu, tagad tiek apsūdzēts terorismā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.